You know. Jadi kalau kita memang benar-benar di dalam kita, kita tahu caranya menjalankan begini, luar biasa, kita bisa merubah hidup kita. Enggak apa-apa. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini mau di mana? Di pekerjaan ya, di keluarga ya, di pertemanan apa, di lingkungan ya, selalu mempunyai relevansi. Oke? Okay? Ya, tadi jadi mereka ini mendadak membicarakan mengenai Sunyata and Mahamudra itu sendiri. It's amazing. Cuman mereka belum apa, kalau Buddha berangkatnya apa semua bertahap dan semuanya ada kurikulumnya. Jadi melompat-lompat dari sebelah kanan sebelah kiri gitu. Ini tadi saya observasi tentang cerita mengenai apa psikologi di satu sini dan ilmu fisika on the other end dan filosofi. Try to make mereka tackle dari arah yang lain-lain itu sebetulnya kalau mereka mau belajar apa dari from Primitaka, then it's maybe it's a nice one.
Serva, and which is so intricate to understanding the wacky, weird world of quantum particles and how they react. Is this, then, the observer?
In my modeling, the observer is the spirit inside the four-layered bio-body suit.
Oh.
And so it's like the ghost in the machine.
Oh.
It is the consciousness that's driving the vehicle. And it is observing the surround. The four layers of the bio-body suit have all kinds of sensory systems to pick up signatures from the surround.
People affecting the world and reality that they see? You betcha they are. Every single one of us affects the reality that we see, even if we try to hide from that and play victim. We all are doing it.
being terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and let them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. That if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water.
Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us.
Di sini dijelaskan bahwa sebetulnya karena memang quantum field, ya, karena memang semuanya itu hanya merupakan kemungkinan-kemungkinan. Sebetulnya kalau kita tahu caranya, kita ini sangat-sangat bisa mempengaruhi hasil dari. Di sini dua, yang pertama tadi diterangkan di Washington DC di tahun 1993, dikumpulkan 400 dari 100 negara, ya, dikumpul. Profesor ini mereka bersama-sama bermeditasi hari itu, kira-kira. Diramalkan bahwa apa kejahatan akan turun sebanyak 25%, ya, karena ada 4.000 orang yang bermeditasi. Apakah mungkin? Ya mungkin kalau semua penjahatnya suruh meditasi semua, semuanya penyakitnya akan turun. Cuma organisasi itu juga agak sulit. Terus yang kedua mengenai Masaru Emoto ini juga apa interesting juga. Jadi dengan menggunakan dark microscope photography, air biasanya difoto dulu, molekulnya bentuknya begini. Terus diberi blessing misalnya, entah kasih apa. Ini sekarang dukun-dukun pasti laris kalau tahu caranya. Apa, kasih blessing dulu karena nggak percaya kalau air bisa di blessing. Terus nyatanya molekulnya berpindah. Nah bahkan dicoba air biasa dipoto, cuma dikasih tulisan thank you, molekulnya berubah. Atau love. Berubah. Jadi kita nanti besok beramai-ramai aqua semua tulis di kantor love, key of love, thank you. Air yang merasa biasa jadi rasa orange. It's not quite like that. But dia katakan, badan ini sebetulnya kalau kita belajar nanti Vajrayana, juga yang belajar ilmu-ilmu apa misalnya pengobatan Cina atau Tibet atau yang juga komplementari dari pengobatan pengobatan Barat, Bahwa sebetulnya badan ini hanya terdiri dari elemen-elemen, bukan berarti terdiri dari air, apa, tanah, api, dan angin. Bukan berarti itu, cuma mempunyai sifat seperti itu. Dan kalau empat-empatnya ini imbang semua, kita ini sehat. Kalau ininya enggak imbang, ini kita dianggap sakit. Nah, di sini diterangkan seandainya kita ini di dalam hati kita yang ada hanya love, compassion, teori ya, dan itu juga kenyataan, kalian pasti akan jarang sakit. Kalau kamu lihat orang yang pikiran jahat itu jarang sehat memang, kelihatannya selalu harus ada di teman. Nah, di sini memang dicoba dihubungkan. Tapi memang kalau kita nanti semakin dalam mempelajari ini, semakin kita tahu bahwa ini apa hubungan dari empat elemen di sini, ini benar-benar mempengaruhi our lives and our system. Ini di sini mereka coba terangkan bahwa kita ini bisa mempengaruhi semacam ini. Ini apa juga interesting sekali. Waktu saya lihat itu saya juga dalam hati setengahnya nggak percaya. Kok apa begitu? Cuman saya prinsipnya, of course it's very very true. Of course it's very very true. Bahwa you can change it. Makanya kalau begitu Yesus jalan di atas air itu mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin sekali. This is very very possible. Because water itu hanya itu karena we think it's like that. But we can think of anything if we have the way, if we know the way.
Absolutely, thought alone can completely change the body.
Most people don't affect reality in a consistent, substantial way because they don't believe they can. They write an intention and then they erase it because they think that's silly. I can't do that. And then they write it again, and then they erase it. So time average, it's a very small effect. And it really comes down to the fact that they believe they can't do it.
If you accept with every rudiment of your being that you will walk on water, will it happen? Yes, it will. But you know, it's like positive thinking. It's a wonderful idea, positive thinking. But what it usually means is that I have a little smear of positive thinking covering a whole mass of negative thinking. So thinking positive is not really thinking positive, it's just disguising the negative thinking that we have.
When we think of things, then we make the reality more concrete than it is. And that's where we become stuck. We become stuck in the sameness of reality. Because if reality is concrete, obviously I'm insignificant, I cannot really change it. But if reality is my possibility of consciousness itself, then immediately comes the question of how can I change it, how can I make it better, how can I make it happier. You see how we are extending the image of ourselves. In the old thinking, I cannot change anything because I don't have any role at all in reality. Reality is already there. It's material objects moving in their own way from deterministic laws, and mathematics determines what they will do in a given situation. I, the experiencer, have no role at all. In the new view, yes, mathematics can give us something. It gives us the possibilities that all this movement can assume, but it cannot give us the actual experience that I'll be having in my consciousness. I choose that experience. And therefore, literally, I create my own reality. It may sound like a tremendous bombastic claim by some new agey without any understanding of physics whatsoever, but really quantum physics is telling us that.
Itu tadi di Abhidhamma Kosha chapter 4 keempat, pembukaannya persis seperti yang kamu mungkin. Apa ya? Lele Chiten Nasoke Deni Senpadam Desi. Me and my world, saya dan dunia saya, itu diciptakan oleh karma, oleh saya sendiri. Abhidhamma Kosha. Jadi bukan hal baru sebenarnya. Bahwa Cuman persoalannya kita ini nggak percaya kalau kita bisa bersatu. Makanya di sini yang penting ini pesan sponsor sedikit. Yang penting ada bedanya antara positive thinking dan knowing how to change your world. Ini ada bedanya. Bedanya besar sekali. Kalian bisa mengatakan positive thinking, beli buku di Gramedia, praktekan motivasi, ini mau baca gini, cuman belajar hanya be positive. Be positive. Kamu mau positif cuma kalau dalamnya kamu negatif, kamu cuma pura-pura. Malah banyak kecewa. Saya positif terus kok masih dihantam orang terus. Gitu. Saya masih positif terus kok saya enggak bisa popular. No, you change the way you view the world dan benar-benar kamu merubah duniamu. Jadi bukan hanya positive thinking. Misalnya, saya selalu kadang jadi kalau ngantar saya bertanya, ini bukan saya ngerti macam-macam, itu enggak. Kalau misalnya ke mana dua, kadang-kadang jadi selalu, kok sama kalau sama kok selalu dapat tempat parkir? Itu apakah power positive thinking? No. You creating the parking lot. Kamu udah bilang, bukannya cuma mudah-mudahan ada parking space. Atau kalau saya positif nanti kan ada for parking space. No, you say we park in front. Oh, di sini aja jalannya enggak banyak, terus aja bisa. Ada juga. Bukan saya, bukan urusan sakti, bukan urusan begini. Kita ini enggak percaya kan? Ya kadang-kadang gagal, kadang-kadang apa-apa kan? Mungkin caranya belum ngerti, apa rumusnya ini belum tahu. Parkirnya nggak jadi, jadi nggak apa-apa. Nanti kita coba bermacam. Kalau dicoba berkali-kali, musuh akhirnya nggak jadi. Daripada kita nyobanya seperti ini terus, hidup kita selalu ngomong parkir susah, Jakarta macet. Begini, tadi jalan ke sini ini benar, macet kan di sana. Tadi nelfon, saya pikir kalian udah nunggu di sini. Benar ini saya bukannya ngomong kosong ya. Tadi malah yang ngomong sama saya. Oh, just visualize it. And do that. I said, sure. Sinta, jangan di sini. Sinta yang jemput saya. Habis itu, buka dan lancar. Is that right, Sinta? No, benar. Bukannya saya ngomong. Saya punya kesaktian yang lebih. Bukan. Bukannya saya kenal Pak Sutioso baik terus tahu-tahu saya mau luar karena itu orang banyak di Hotel Ciputra lalu enggak ada kemacetan. No, it's not that. Sometimes ini saya tekankan berkali-kali ya. Mungkin saya seperti orang jual jamu ini. Kalian mesti enggak percaya. Tapi enggak apa-apa deh. Kalian anggap saya orang bodoh orang ini enggak apa-apa. Tapi please try. Sebab hidup kalian benar-benar bisa berubah. Cuma nantinya kita harus bekerja dengan landasan yang benar. Ini di sini kuncinya. Kuncinya ini nanti akhirnya ini baru kita bicarakan. Di film ini mereka enggak bicarakan kuncinya. We'll talk about that. Ini Lord Buddha benar-benar memberi kita pelajaran mengenai ini. Right? Jadi we can change our reality. Jangan cuma hanya positive thinking. Tapi benar-benar kamu rubah dunia. Ini benar-benar bisa.
I want to thank you for letting me stay here. I know I'm a bit much sometimes and that it's been tough after Bob and all. You've just been so wonderful. I mean, I make a mess and, well, I clean up afterwards, but not really your style.
Sometimes I think you make me sane.
Me? The day I make someone sane, they're in trouble. Anyway, I'm made you something as a thank you gift. Open it. I went through your pictures and picked my favorite ones. And it took me forever because there's so many good ones. This. That's for all the wonderful photos you will be taking.
It's all true. They're just different levels of truth. The deepest level of truth uncovered by science and by philosophy is the fundamental truth of unity. At that deepest subnuclear level of our reality, you and I are literally one. One. One.
Oh. Hey, man, I didn't know you were there.
Guilty.
A wedding? Come on, Frank.
This is a good assignment, if you'd see it that way.
What to see? I do. They did.
Oh, God, Amanda. I mean, you live in your past, and everything with you is about what happened. You hate churches. You hate weddings. You hate guys. Now, I want you to go scope it out.
Don't need to. I got married there.
I know. I took the pictures, remember? You got too many memories clouding your vision. Amanda, 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 you know you're the best textbook photographer I have. And I want to have some great pictures. You know what? You need a good Polish wedding. And watch out for those good Catholic boys, huh?
You need the priest.
Come on, get out of here.
Bye.
When I was younger, I had lots of ideas about what God was. And now I realize I'm not conscious enough to truly understand what that concept means.
That I am at one with the great being that made me and brought me here and that formed the galaxies and the universes, etc. How did that get taken out of religion? It was not hard.
Most of the problems
that religion and various philosophical movements down through the centuries have produced have been errors because that's where they started. That God is a distinct, separate being from us, to whom I must offer worship, whom I must cultivate, humor, please, and hope to attain a reward from at the very end of my life. That is not what God is. That is a blasphemy.
God is such a broad thing, some parts of which, most of the parts of which that are associated with organized religion is something that I sort of recoil at and something that I think has done a lot of harm to the world, done harm to women, done harm to oppressed peoples, done harm to the World Trade Center.
And yet, at the same point, we have the epitome of a great science. The closest science has ever come to explaining Jesus' repetition that the mustard seed was larger than the kingdom of heaven. And the only science that can fit into that analogy is quantum physics. Now, we have great technology from anti-gravity magnets and magnetic fields of zero point energy. We have all that, and we still have this ugly, superstitious, backwater concept of God. Pulses moving through its veins of electric light, and then you see it hit the ground. Gray looks like a thunderstorm when it is presenting a coherent thought. So no one has ever seen the thought. What they do see in normal physics is so that they see a storm raging around different quadrants of the brain. Those are areas that are mapped in the body and what the person must be responding to. A holographic image. Rage, murder, hate, compassion, love. The brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers, because the same specific neural nets are then fired.
The brain is made up of tiny nerve cells called neurons. These neurons have tiny branches that reach out and connect to other neurons to form a neural net. Each place where they connect is integrated into a thought or a memory. Now, the brain builds up all its concepts by the law of associative memory. For example, ideas, thoughts, and feelings are all constructed and interconnected in this neural net, and all have a possible relationship with one another. The concept and the feeling of love, for instance, is stored in this vast neural net. But we build the concept of love from many other different ideas. Some people have love connected to disappointment. When they think about love, they experience the memory of pain, sorrow, anger, and even rage. Rage may be linked to hurt, which may be linked to a specific person, which then is connected back to love.
We build up models of how we see the world outside of us. And the more information that we have, the more we refine our model one way or another. And what we ultimately do is tell ourselves a story about what the outside world is. Any information that we process, any information that we take in from the environment, is always colored by the experiences that we've had and an emotional response that we're having to what we're bringing in.
Who is in the driver's seat when we control our emotions or we respond to our emotions? We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, be frustrated on a daily basis. If you suffer on a daily basis, if you give reason for the victimization in your life, you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis, and that neural net now has a long-term relationship with all those other nerve cells called an identity. We also know that nerve cells that don't fire together no longer wire together. They lose their long-term relationship because every time we interrupt the thought process that produces a chemical response in the body, every time we interrupt it, those nerve cells that are connected to each other start breaking the long-term relationship. When we start interrupting and observing, not by stimulus and response and that automatic reaction, but by observing the effects it takes, then we are no longer the body-mind-conscious emotional person that's responding to its environment as if it is automatic.
Ini apa? Terangkannya bagaimana ya? Di Buddha Dharma dijelaskan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di mind, di pikiran kita, di sadaran kita ini tidak fisikal. Tapi karena karma kita dilahirkan sebagai manusia saat ini dengan kemampuan otak maupun syaraf-syaraf kita semacam ini ada paralelnya. Karena badan kita dan otak kita ini landasan, alatnya yang digunakan untuk ini. Jadi di sini ini merasa bahwa di nanti akan dijelaskan lebih baik. Cuma saya kira ada gunanya kita membicarakan sebentar ini. Di dalam otak kita ini terdiri dari neuron, apa saraf-saraf yang kecil, yang neuron ini yang mempunyai seperti jaringan-jaringan, dan neuron satu dan yang lain ini saling berhubungan. Dan setiap kali kita mempunyai suatu misalnya satu bentuk emosi, misalnya hate, kebencian, ini neuron ini membentuk jaringan kebencian ini. Dan jaringan kebencian ini nanti tergantung, kalau kita setiap hari membenci dan dengan sendirinya jaringannya ini tambah pekat dan tambah luas, tambah kuat. Dikatakan di sini neuron yang apa wire together. Di sini istilah wire together itu artinya neuron yang pokoknya bersama-sama nyala, itu semuanya connected bersama-sama. Ini konsepnya sebetulnya yang diterangkan di Buddha Dharma, konsep punya sambara dan nyana sambara. Pengumpulan pahala apa istilahnya? Apa? Upaya dan kebijaksanaan. Jadi seandainya kita ini bisa mengumpulkan jaringan-jaringan semacam itu di dalam apa kesadaran kita, dan kita tahu milihnya jaringan apa yang ingin kita pilih, ini nanti dengan sendirinya kita melihat segala sesuatu itu hanya dari jaringan-jaringan itu. Tapi misalnya makanya dikatakan di sana digambarkan Amanda yang selalu marah, selalu murung, selalu begitu. Melihat orang yang agak menjengkelkan ini di rumahnya, memberi hadiah dia senang sekali. Dan apa sudah untuk pertama kali saya kira beberapa bulan dia bilang thank you, just to say thank you, memberi apa pelukan, dia bilang thank you. Seketika itu juga mukanya lain, hatinya lain, karena saat itu jaringan kebencian, kemarahan ini diputuskan untuk sementara itu juga, dan menerobos, diteroboskan dengan rasa terima kasih, rasa love dan all that. And then you can change. kenapa kok kita marah berlarut-larut? Nanti di sini mengatakan ini biochemical, tapi sebetulnya sebab begitu memang neuronnya kita tidak berkesempatan untuk keluar dari situ karena jaringannya semua ini jaringan kemarahan. Meskipun dari dalam hati kita tahu bahwa sebetulnya marah saya ini kali ini agak keterlaluan, tapi kita benar bisa nggak pecahkan? Sulit sekali kan? Sulit sekali. Tapi seandainya kita tahu dengan ajaran dari karma atau ajaran mengenai maha karuna ini, kita memutuskan right and sunyata, would we break that? Kita lintasin aja dengan misalnya, I'm sorry, maaf tadi saya mungkin salah. Little thing, right? And you say, mungkin kalau mulanya nggak bisa ngomong maaf salah, paling nggak kamu bisa bilang, udahlah, saya sekarang nggak mau marah sama kamu. Sebab ini karma jelek terus. Then, saya akan coba, saya berhenti gak marah sama kamu. Ini tidak berarti kamu benar loh. Masih ditambahin begitu. Tapi paling gak kamu sudah mulai dengan mecahkan siklus dimana seakan-akan kamu. Mungkin kalau yang gak pernah marah memang buat kalian-kalian sulit untuk tahu mengenai ini. Kalau saya pengalaman sekali kalau marah. Kalau marah ini sukar sekali berhentinya. Dan lagi kalau marah ini halnya itu yang dimarahin, tapi kenyataannya nanti yang lain-lain merembet semua. Dan kemarahan ini tambah lama tambah besar. Kadang-kadang kita sampai lupa tadi saya itu marah kenapa? Tapi lagi kepingin marah aja. We just want to be angry. You know? Nah, ini di sini kita ini selalu mempunyai kesempatan untuk memecahkan begini. Nah, ini di sini diterangkan. Jadi ternyata ini saya juga baru tahu. Ternyata di badan kita pun cara bekerjanya begitu. Neuron yang membentuk neural net ini kalau setiap ada semacam emosi membentuk suatu semacam emosi. Makanya di Abhidhamma Kosha, klesha ini dibagi-bagi. Ada hatred, ada ini mungkin berdasarkan a group of neural net. You see? Dan ini nanti kita bisa terangkan mengenai peptides dan mengenai receptor sites. Ini luar biasa lagi. Amino acid yang dibutuhkan oleh dari yang dikeluarkan dari sini. Sebab ini nanti mengkondisikan kalian berpikir seperti itu semakin kita mencandu. Makanya Robert Thurman mengatakan klesia ini terjemahnya dia ini addiction. Penyanduan. Yang kita sebut apa kekotoran batin. Itu salah sekali terjemahnya. Terjemahnya klesha atau kilesha ini penyanduan. Kita menyandu itu, menyandu emosi semacam itu. Termasuk menyandu marah. Kalau kita enggak marah badannya tapi semua. Kalau sudah biasa marah. Tapi sama-sama badan tapi lebih baik berbuat tidak marah, berbuat yang baik. Jadi capek pun tetap senyum. Sebab kalau marah sudah capek tapi tetap begini terus. Makanya lebih capek. You see, ini ternyata ada hubungannya dengan physical, ada hubungannya dengan secara fisik, memang begitu. Jadi kita ini, nah ini yang disebut disobedience, disalah lama menerangkan, ini loh karmamu sebagai manusia. Seandainya kita jadi kadal dengan cara berpikir yang lain, dengan otak konsumsi yang lain, mungkin kita ini malah gak marahan loh. Diinjak orang paling-paling, lari. Gak sempat saya pikir. Mungkin. Cuma saya kira kok lebih enakan jadi manusia daripada jadi kadal. Tapi karena our brain is like that. So the point of this, you know, itu bahwa ternyata ini pertamanya fisiologi. Right? Fisiologi. Apa mengenai neuro. Nanti mereka mulai ngomongkan mengenai biochemistry. Yang di dalam tubuh kita ini hubungannya dengan Abhidhamma Kosha. It's fantastic. You know, apa ini emosi itu apa? Ini, tapi sebetulnya apa keterangan mereka itu hanya saya kira 30% dari keterangan waktu itu. Still, it's a good news, right? Apa sekarang dunia yang namanya scientific ini mulai belajar mulai mengakui bahwa iya benar juga loh, kalau begitu ada hubungannya apa antara quantum physics ini kan lain sekali kan, antara bikin bom yang bisa membunuh jutaan orang dengan menemukan bahwa ternyata caranya menyebabkan, seandainya George Bush ini bisa menemukan cara dia bahagia tanpa membunuh banyak orang, mestinya dunia ini akan lebih damai. That is my point sebetulnya. At the end, if you know, no hatred. If jadi mulai suaranya seperti John Lennon kan? Tapi apa? Benar-benar kalau kalian bisa mikir begitu, betapa indahnya dunia. Tapi ternyata itu pun keliru. Itu pun keliru. Kelirunya kelihatannya kan susah sekali kan? John Lennon bilang imagine there is no hate. Ternyata lebih gampang dari itu. Sebab you don't have to imagine. You do it individually. Then kita sendiri, dunia kita sendiri, kita yang ciptakan sendiri. Tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa siapa. Nah, pertanyaannya kita mampu atau enggak? Yang sekarang kan kita cuma bisa ngomong aja kan, ikut protes, damai di dunia. Semua begini, cuma di dalam maki-maki sama teman. Yang benar. Apa mungkin? Gitu. You can't do it. Nah sekarang malah dia mau guys, bukan salah Tuhan, bukan salah yang ini apa, gimana itu tadi apa itu ya, kalau misalnya bukan semua lelaki salah padamu atau gimana itu. Kan? Tidak semua lelaki bersalah padamu. tapi ternyata saya sendiri yang salah. You know, tunggu dah. You know, you see, this is the kind of thing. Dan apa nantinya? It's possible. Kalau enggak possible, Lord Buddha itu enggak akan nerangkan begini. Kalau enggak possible, enggak mungkin beliau itu susah-susah puluhan tahun ngomongin bermacam-macam, kamu mau bagaimana, mau nerangin ini, ya saya terangin begini, nerangin ini, tujuannya akhirnya, this is what we need to do, rancanglah hidupmu dan rancang dunia. We carry on the next one, right, ini menaik biochemicals, very exciting. Kok bukan lagi ya? Is that right? Mungkin oke.
Does that mean emotions are good or emotions are bad? No, emotions are designed so that it reinforces chemically something into long-term memory. That's why we have them.
All emotion is holographically imprinted chemicals.
The most sophisticated pharmacy in the universe is in here.
There's a part of the brain called the hypothalamus. The hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles certain chemicals that matches certain emotions that we experience. Those particular chemicals are called peptides. They're small chain amino acid sequences. The body's basically a carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. The body is a protein-producing machine. In the hypothalamus, we take small-chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization, there's chemicals for lust, there's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the moment that we experience that emotional state in our body or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide that then releases it through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds its way to different centers or different parts of the body. Now, every single cell in the body has these receptors on the outside.
And one cell can have thousands of receptors studying its surface, kind of opening up to the outside world. And when a peptide docks on a cell, it literally, like a key going into a lock, sits on the receptor surface and attaches to it and kind of moves the receptor, and kind of like a doorbell buzzing, sends a signal into the cell.
It's party
as if today were yesterday.
What is it?
Mixed.
It's either the disconnected place or the overly emotional reactive place, because they've gone to an earlier time in reality, the person is not operating as an integrated whole.
Billions of receptor sites that are really just receivers of incoming information.
A receptor that has a peptide sitting in it changes the cell in many ways. It sets off a whole cascade of biochemical events, some of which wind up with changes in the actual nucleus of the cell. Alive, and each cell has a consciousness, particularly if we define consciousness as the point of view of an observer. There is always a perspective of the cell. In fact, the cell is a small unit of consciousness in the body.
Situations that will fulfill the biochemical craving of the cells of our body by creating situations that meet our chemical needs. And the addict will always need a little bit more in order to get a rush or a high of what they're looking for chemically. So my definition really means that if you can't control your emotional state, you must be addicted to it.
You're not what we agreed upon. You're not what Stu we're happy to eat your back. This is the cocktail sauce.
Screw you and your health coach. I am the bride's sister. I'll stick my ass in the cocktail sauce if I may well wait for. Come on. I want you to get out there and serve. Make sure everybody has a full glass.
Why is there anything at all? What is reality?
What is reality? What is reality?
Let me know the things.
So how can anyone really say they're in love with a specific person, for example? They're only in love with the anticipation of the emotions they're addicted to. Because the same person could fall out of favor the next week by not complying. My goodness, doesn't that change the landscape of our emotional outlook on personal needs and identity?
Fisiologi, yaitu badan-badan kita, misalnya tadi neuron apa yang terus ada neural net ya, dari neuron hypothalamus di otak ini membuat suatu amino acid khusus untuk emosi-emosi tertentu. Misalnya kalau emosi marah, misalnya warnanya merah untuk dibayangkan. Misalnya kalau emosi apa cemburuan, warnanya hijau. Kalau emosi mungkin apa pokoknya bermacam-macam, ada ratusan kombinasi dari yang disebut peptides tadi yang dikeluarkan oleh kepala ini di sini. Nah, keterangannya di badan kita ini kan ada persepsi dari badan saya seluruhnya ini, terus bisa kita sebut ini tangan, kaki atau pikiran dan badan, nama dan rupa. Terus kemudian kita bisa juga melihat bahwa badan ini terdiri dari molekul-molekul, dan dari molekul-molekul terdiri dari sel-sel. Tapi di setiap molekul ini, setiap sel ini, ternyata sel ini juga mempunyai, seakan-akan mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai like and dislike, mempunyai kesenangan dan tidak senang. Jadi misalnya setiap sel kita, baik sel hati, liver, maupun kidney maupun lung, tulang kita, daging kita, kulit kita ini mempunyai reseptor seperti penangkap gitu kan. Peptide yang dibikin oleh apa hypothalamus yang di otak ini membanjirin itu dan masuk ke sel-sel itu semua. Jadi misalnya tergantung sel apa. Misalnya ya kalau kita marah, makanya di sini dijelaskan kalau kita marah, mungkin yang kena begitu sel mengenai pernapasan atau sel jantung atau sel apa. Jadi mukanya, makanya muka kita jadi merah, napas kita jadi ngos-ngosan, apa badan kita jadi gemeteran. Ini diterangkan secara biochemically itu semacam itu. Kalau love itu semuanya tenang, semuanya nice and everything, pleasant feeling semuanya. Kita sebetulnya kalau di budaya drama kita diterangkan secara biochemical begini, cuma diterangkan juga misalnya kalau marah ini terangkannya prana, nadi, chi, urusan jalannya cakra dan nadi dan sebagainya. Tapi poinnya di sini, jadi berarti kita ini setiap saat dikendalikan oleh berjenis-jenis peptide tadi secara badannya ini, secara jasmani kita ini. Jadi peptide, kalau kita sel-sel yang selalu menyandung datangnya peptide ini, kalau peptide ini nggak datang, selnya ini memang tidak bisa nyaman. Makanya itu tadi saya bukan hanya bercanda mengatakan bahwa kalau orang ketagihan marah ini benar juga. Makanya disebut di sini addictive. Makanya Robert Sherman menggunakan klesha terjemahnya addiction. Ini memang begitu. Kita kalau diputuskan dengan adanya apa network tadi, neural net dan dead peptide, apa tadi yang dimaksud ini? Klesha and karma, right? Two things. Ini penyebab duka tadi. Kalau dua-dua ini berbarengan begini, kemungkinan kita untuk keluar dari itu susah sekali. Dan akibat dari dua ini yang kejadian ini, kita berbuat seperti apa yang kita tidak mau. Makanya di badan kita pun ternyata saya juga baru tahu kali ini, kalau peta sini sel-sel ini yang sudah terlalu biasa di makanya, saya menggunakan kata makanya peptide yang tertentu, misalnya peptide marah tadi, kalau nggak ada suplai peptide marah, badan kita nggak senang biasa. Dikatakan bahkan sel yang sudah biasa makan peptide kemarahan ini, meskipun ada vitamin, meskipun ada nutrition yang tinggi, itu pun ditolak. Maka kita jadi tua, jadi mati karena hubungannya dengan klesha. Karena badan ini sel yang sudah dibiasakan oleh kondisi emosi semacam itu menolak hal-hal yang sehat malah, menolak hal-hal yang baik. Makanya dikatakan di Abhidhamma Kosha, nggak mungkin suatu yang negatif bisa sama-sama dengan suatu yang positif. Exactly this, bahwa nggak mungkin kita ada love dalam di hati kita, lalu kita bisa marah, nggak mungkin. Atau kalau ngomong kata-kata sehari-hari, gak mungkin hoki itu bisa datang kalau kita lagi bad mood terus. Karena dengan adanya selalu bad mood terus, mana bisa yang namanya luck, keuntungan bisa datang? No chance. Tapi ini dari hubungan begini. Tapi sebetulnya saya kepinginnya nanti kita jangan terlalu banyak berpikir bahwa semua ini hanya fisiologi, semua ini hanya biochemistry. Pasti lebih dari itu. Karena yang diomongkan dari sini mengenai kesadaran dasar. Cuma di sini ini apa? Sekarang sains bisa menerangkan mengapa kok tadi yang diterangkan mengenai love yang kita sebut love itu ternyata, makanya definisi di Buddha Dharma love ini lain sekali kan dengan apa yang sekarang. Ternyata yang disebut love dalam kata sehari-hari ini, cinta yang sehari-hari ini, tidak lain hanya inginnya dipenuhinya keinginan tadi, desire, yang hubungannya biasanya dengan kepuasan badan. Makanya diterang di sini apa juga nanti diterang bahwa sebetulnya
ereksi untuk seorang laki-laki itu tidak disebabkan oleh hal dari luar. Itu hanya disebabkan pikiran kita mencetuskan sesuatu, firing up the bad type, hatinya keluar, mulai menginstruksikan bagian-bagian badan tertentu. Jadi sebetulnya semuanya ini hubungannya erat sekali. Makanya kalau kita ngomongin vinaya, ya, kita ngomongin apa kusala dharma, kita ngomongin akusala dharma, hubungannya sebetulnya semakin diterangkan, sebetulnya semakin jelas. Bahwa akhirnya kita we need wisdom and discretion, baru kita nanti bisa menanggulangi ini. Buat kita-kita yang tidak biasa berpikir atau tidak mampu berpikir, memang sebaiknya dibikin seperti vinaya, itu aturan. Jangan begini, jangan begini, atau kalau kamu begini, kamu begini. Tapi makanya di apa Buddha Dharma nggak pernah sebetulnya itu dalam bentuk larangan, malah sebetulnya hanya dalam bentuk keterangan. It's all about explanation, you know. Not the thing. Ya, ini apa saya sendiri juga apa agak ya tercengang juga mengenai Vedas theory ini, sebab ternyata kalau memang benar-benar begitu, makanya susah sekali kan, makanya susah sekali kita. Makanya apa meditasi ini salah satu cara untuk menetralisir dulu supaya kecanduan kamu paling nggak netral waktu itu, kemudian belajar apa yang ingin kita ketahui, lalu dengan ketajaman itu akhirnya fungsi samadhi di sini nanti menjadi krusial. Samadhi ini dalam arti kata selalu mindful, selalu waspada, sadar terus ini apa this kind of samadhi jauh lebih penting daripada waktu kamu ikut retret 3 tahun misalnya. Kamu ikut retret 3 tahun, dalam retret itu kamu bisa kontrol pikiran karena kondisinya memang begitu. Tapi begitu kamu keluar, back to square one. Tapi kalau kamu belajar inti dari apa yang diajarkan dalam retret 3 tahun itu, enggak 3 tahun, 3 bulan, enggak 3 bulan, seminggu aja kita foto di Indonesia. Ya, ya. Misalnya kalau advertet ini, kalian tahu cara begini, lalu kamu gunakan teknik yang kamu belajarin di situ untuk hidup sehari-hari. Ini jauh lebih berguna daripada kamu retret yang berhari-hari yang bermacam-macam. Di mana kamu retret? Sekarang kalau di Myanmar, semua orang retretnya udah di Myanmar. Kamu mestinya cari yang lebih eksotik, Mustang. Atau di Kazakhstan. Nah, pulang enggak jadi orang lebih baik, jadi orang lebih sombong. Kamu tahu saya sekarang retretnya di Himalaya. You see, kalau kita makanya di sini sekali lagi ini nanti hubungannya semuanya jelas bahwa teknik yang diajarkan oleh Pak Buddha ini very, very profound. Benar-benar luar biasa untuk masuk. Kita teruskan ini. Ceritanya lumayan ramai kalau begitu.
This is how. That was in my mouth. I forgot.
Go. What's your name?
It's Elliot. Hi.
Yeah. I'm Amanda.
Hey, Amanda. I should have asked you what your name is. Photograph a lot of weddings. I'm doing the thing again with my hands. I'm sorry.
We are emotions, and emotions are us. Again, I can't separate emotions. When you consider that every aspect of your digestion, every sphincter that opens and closes, every group of cells that come in for nourishment and then moves out to
heal something or repair something. Because they're all under the influence of the molecules of emotion. I mean, it's this total buzz.
So you ask if emotions are bad. Emotions are not bad. They're life. They color the richness of our experience. It's our addiction that's the problem. The thing that most people don't realize is that when they understand that they are addicted to emotions,
the drink,
it's not just psychological, it's biochemical. Think about this. Heroin uses the same receptor mechanisms on the cells that our emotional chemicals use. It's easy to see then that if we can be addicted to heroin, then we can be addicted to any neuropeptide, any emotion.
To the groom!
To the groom.
That's going on is related to finding a certain emotional state. I mean, we can't even direct our eyes without having an emotional aspect to it. People who are addicted to sex.
Thank you. to hear some.
I know, you know, you can't have a Polish wedding without polka music. No, would you leave her alone, can you?
Meditasi, apakah itu juga termasuk adiktif? Maka sebetulnya di Buddha Dharma justru tidak dianjurkan untuk meditasi yang akhirnya yang bersifat adiktif tadi, yang akhirnya hanya mengantarkan kita ke alam-alam yang lebih tinggi. Itu pun masih di alam samsara. Enggak. Kalau kita tahu tujuan meditasi ini apa, itu jauh lebih baik dan lebih berguna. Oh iya, meditasi paling bahaya kalau kita sudah merasa enaknya meditasi, ketagihan. That's true. Dan itu harus kita awasin.
Oh, I wish nobody asked that.
Ini hal yang sebetulnya agak dalam sekali. Bukan agak dalam. It's a very deep. But it was a good question. Jadi begini, kesadaran ini yang pasti bukan materi. Dalam Buddha Dharma, kesadaran ini activity. Kesadaran ini bukan alatnya kita sadar. Jadi kesadaran ini bukan brain. Kesadaran ini bukan biochemical. Kesadaran ini bukan fisiologi. Kesadaran ini bukan alatnya yang kita untuk mengetahui. Kesadaran ini bukan bos yang kontrol pikiran kita. It's not that. Mind itu mempunyai dua sifat. Sebenarnya tiga sifat. Merely clear and knowing, bahasa Inggrisnya. Hanya bersifat mengetahui atau knowing, mengetahui dan bisa tahu. Kebisaan kita mendengar gitu misalnya, itu disebut kesadaran. Bukan apa yang didengar. Tapi kalau ngomong itu mungkin agak terlalu dalam. Cuman yang dikatakan di sana, kalau kesadaran kita sama dengan semua orang, itu juga not true. Sebab di Buddha Dharma diterangkan bahwa meskipun kesadaran ini sifatnya sama untuk semua orang, tapi ini subjektifnya satu-satu persatu ini lain semua. Jadi benar-benar tak terbatas jumlahnya, tapi kesadarannya masing-masing itu punya kesadaran sendiri-sendiri. Jadi kesadaran saya tidak seperti sama dengan kesadaran Kekeng misalnya. It's two different things. Makanya disebut samtana tadi, yaitu apa rentetan kesadaran tadi. Jadi kesadaran kita ini lain-lain. Makanya ada misalnya Lord Buddha Sakyamuni, kesadarannya lain dengan misalnya Lord Buddha Amitabha. Cuman on one part lain, tapi di sini sukarnya ini kalau mengenai kesadaran. Tapi mengenai dharma kayanya itu sama. Jadi sebetulnya enggak bisa dikatakan hanya satu Buddha atau banyak Buddha. You cannot say that. It's very, very deep. Tapi kalau boleh saya time out nerangin sekian ini. Cuma yang penting kesadaran ini di Buddha Dharma ini lain-lain. Setiap makhluk itu mempunyai kesadaran sendiri-sendiri. Dan kesadaran ini bentuknya aktivitas. Jadi bukan benda, bukan materi. Sekian. Ya.
Kalau boleh menambahkan, apakah kesadaran itu sama dengan roh, jiwa atau
atma? Oh, good question. It's a kesadaran itu apakah sama dengan roh, jiwa atau atma? Pertanyaannya. Saya boleh tanya. Roh, jiwa atau apa tadi? Roh, jiwa atau atma itu apa? Saya coba diterangkan itu dulu, nanti saya coba nerangkan ini sama atau enggak.
Saya juga kurang tahu definisinya mengenai itu.
Oh good, ini pingpong terus. Pandai sekali kamu. Kuliahnya di mana? Atma Jaya. Wah, Atma Jaya rules. Apa tuh yang kita sebut biasanya roh, jiwa atau atma tadi, atma jaya atau atma yang enggak jaya gitu, atmanya apa? Ini gimana Ken? Kamu mau nerangin juga?
Atma confessionary yang kita tahu bahwa bagian lain yang menggerakkan fisiknya kita.
Oh.
Secara konvensional, roh atau jiwa atau itu yang kita sebut sesuatu yang menggerakkan tangan, yang menggerakkan mata, yang menggerakkan, yang melihat banyak hal. Ya, kita sebut dengan roh.
Saya berani tanggung kan, kalau ada 10 orang definisikan roh, definisinya lain-lain. Sebab ini sukar sekali. Nah, Lord Buddha nerangkannya begini. Namanya siapa? Benny. Benny Tai. Lord Buddha nerangin begini. Yang kamu sebut roh, jiwa atau atma ini, saya terangkan apa yang bukan aja. Yang itunya apa? Definisinya memang agak sulit, cuman yang pasti yang bukan apa? Yang bukan ini bahwa semua roh, jiwa dan ini pertama-tama ya. itu tidak sesuatu yang tetap, artinya yang gak berubah-ubah. Misalnya ya, artinya begini, jiwa saya sekarang bagi Salim ini seakan-akan ada jiwa. Kamu bayangkan, saya di dalam saya ini ada Casper gitu ya, Casper the Ghost gitu. Saya, ini jiwa saya yang namanya Salim ini. Bentuknya ya begitu. Nantinya kalau saya misalnya nanti saya jadi kadal Salim ini, itu juga tetap bentuknya seperti Casper. Cukup nggak cukup dipaksakan. Karena nggak berubah-ubah. Jiwa itu yang katanya roh jiwa yang katanya nggak berubah-ubah. Jadi yang satu lo bilang itu pasti bukan. Kedua, bahwa roh jiwa itu dikatakan tidak mempunyai bagian. Artinya seperti Casper. Itu kamu gak bisa bagi-bagi, gak bisa bagi setengah Casper, gak bisa. Adanya ya begitu itu satu kelondongan. Jadi tidak mempunyai parts, tidak mempunyai bagian-bagian. Itu jiwa yang semacam itu. Biasanya roh kan begitu kan. Dibayangkan kalau kamu punya jiwa raga gitu, jiwanya ini ya mungkin ada tangannya sedikit apa gitu, tapi sebetulnya tidak ber, tidak bisa mempunyai parts, tidak mempunyai bagian-bagian. Dan jiwa yang sebetulnya ada di badan saya tidak tergantung dari badan saya, tidak tergantung dari pikiran saya. Maksudnya begini, kalau kamu misalnya, Benny pasti pernah dengar orang kalau sakit jantung terus ditransplantasi jantung, ya, yeah, you can change your body, ya, yeah, jantungnya bisa diganti. Tapi kadang-kadang ada juga loh orang mikir, oh if only I have different mind. Seandainya saya ini punya, I can be different person. Saya kok selalu marah-marah terus. Seandainya saya jadi orang yang sabar, itu ketika itu juga kamu bayangkan seakan-akan ada sosok lain, ya, sosok lain yang tidak, yang terpisah, tidak tergantung dari sini. Jadi pertamanya yang tidak punya apa, tidak berubah-ubah. Ya, yang tetap terus Casper tadi, jadi kadal atau jadi Salim ini sama terus bentuk. Dua, tidak punya bagian-bagian. Dan ketiga, independent, artinya ada tanpa tergantung dari badan kita dan ini. Nah ini jiwa, roh, atma yang seperti ini tidak ada. Karena pada waktu itu di India, atma ini definisinya itu nggak berubah-ubah, selalu apa, tidak mempunyai bagian. Jadi atma ini akhirnya ini mempunyai dua aspek, purusha dan prakriti, tapi mungkin terlalu lama nerangkan begitu. Akhirnya atma ini nanti kalau jadi keluarnya, keluar terus menyatu ke sesuatu yang besar, sesuatu yang besar di sini. Nah, di Buddha Dharma diterangkan no, there is no such thing, nggak ada semacam begitu, bahwa yang ada ini apa. Itu pertama. Kedua juga diterangkan, misalnya kalau Benny nunjuk saya, Benny ngomongan sama saya, ya, yang kamu lihat ini apanya? Apa saya kamu? Fisik saya kan. But are you talking to me? Yes, Benny kan bicara sama saya kan. Benny bayangkan ada yang namanya Salim. Cuman Benny nggak bisa nunjuk Salim tanpa nunjuk badan saya. Bahkan sebetulnya yang dituju bukan badan saya, yang dituju sebetulnya kaos saya. Ya, yeah? you got that? Makanya ini disebut kamu membutuhkan sesuatu yang lain. Kamu harus nunjuk badan saya karena kamu mau nunjuk Salimnya. Jadi sebetulnya Salimnya ini lain dengan badan saya, right? Jadi ini yang disebut, kalau kamu anggap bahwa Salim ini ada, bisa kamu tunjuk tanpa kamu nunjuk sesuatu yang lain, itu pandangan yang keliru. Ini Lord Buddha merangkan. Jadi substantial thing, artinya mempunyai substance, di mana Salim ini bisa kamu tunjuk tanpa nunjuk barang yang lain, nunjuk ini. Jadi itu nggak ada yang namanya substantial. Juga yang disebut juga Salim yang self sufficient. Itu artinya sayanya ini, akunya si Salim ini ada tanpa topangan, tanpa menggantungkan segala. Jadi saya akan tetap ada tanpa body ini, tanpa mind ini, salim ini tetap ada, yang namanya self-sufficient. Enggak, itu juga tidak ada. Makanya yang disebut anatta atau anatman, itu tidak adanya itu, dua macam tadi. Permanen, yang tidak berubah-ubah, partless dan independent. Kedua, substantial dan self-sufficient. Saya gunakan bahasa Inggris ya, jadi lebih mudah, karena ini terjemahnya sebetulnya ada di bahasa Pali maupun di bahasa Sanskerta. Tapi yang disebut atma, apa roh atau jiwa atau soul kalau kamu bilang, yaitu sesuatu yang terus menerus ada dari kehidupan satu ke kehidupan yang lain, itu ada. Buddha Dharma nggak pernah ngomong bahwa nggak ada. Jadi ada terus. Adanya apa? Dari masa tak berawal sampai masa tak berakhir, itu akan ada terus. Nantinya cuman ini berubah-ubah. Pengalamannya, misalnya si A ini, ya, A ini saat ini jadi salim. Makanya kalau saya ngomong, saya mengidentifikasi subjeknya salim. Waktu saya jadi dewa, mestinya identifikasinya dewa itu. Waktu nanti saya jadi apa? Apa dulunya jadi apa? Jadi apa? Itu apa? Oh, dulunya jadi kadal ion-ion yang lalu. Waktu itu saya berpikirnya sebagai kadal dan juga identifikasi kadal. Jadi yang salim ini nanti selesai. Ini punya potongan. Saya diberitahu oleh orang tua saya lahirnya tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nanti pada waktu salim ini karmanya sebagai salim, si A ini karmanya sebagai salim ini selesai, si salim ini hilang. Enggak akan. Nanti si salim ini mudah-mudahan dengan berlatih, dengan berupaya dan gagal terus berontang manting setengah mati, akhirnya mudah-mudahan mencapai potensi utama. Nanti akhirnya jadi Buddha. Buddha salim, cuma sebetulnya waktu itu sudah tidak disebut pakai nama salim lagi. Artinya sudah mencapai kesempurnaan. Capai. Seperti Benny, itu nanti akhirnya jadi Buddha Benny kan. Tapi Benny-nya sudah tidak ada. Sebab Benny yang disebut Benny sekarang ini tergantung dari badanmu, dari pikiranmu sekarang ini. Karmamu yang sekarang ini, kamu itu lagi jadi Benny. Nanti waktu kamu mencapai kebuddhaan, rentetan pikirannya ini masih sama. Tapi orangnya lain kan. Jadi atmanya jaya benar memang. Cuma bukan atma yang seperti itu.